Hæstvirtur forseti. Það má öllum vera ljóst að umræður hér á Alþingi eru komnar í algjörar ógöngur, ekki bara í dag, heldur líka síðustu daga. Og þessi tíðindi sem háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar kom með hér í síðustu ræðu að hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra hafi dregið til baka annað af megin frumvörpunum sem hún hafi boðað, situr störfin hér á Alþingi auðvitað í enn meira uppnám og það hlýtur því að vera verulegt umhugsunarefni fyrir frú forseta hvort ekki sé rétt að fresta fundi, fresta þessari umræðu sem á sér stað núna hér í dag og eiga samtal við minnihlutan það hvaða mál sé vilji til þess að ljúka hér á þessu vorþingi, hvaða mál séu hreinlega á dagskrá ríkisstjórnarinnar og hvaða breytingar á eigin málum hæstvirtur meiri hluti og hæstvirt ríkisstjórn er í rauninni að leggja til í þessari umræðu hérna.
Málstökunum fundarstjórn forseta,